Ángel Arcai é director do Museo das Mariñas, da Biblioteca e do Arquivo de Betanzos. Falamos con ela a continuación. Bos días.
Hola, bos días.
Cal é o valor máis importante do Museo das Mariñas e do Arquivo Histórico de Betanzos?
O valor máis importante, pois para min o valor máis importante é que está todo xunto, que temos a sorte de ter ali todo xunto, entón quen veña a coñecer unha cousa pode coñecer o resto, e a verdade é que incluso tendo a biblioteca e demais, pois dá pé a ampliar moitas das visitas, pois por exemplo dos nenos que veñen ao museo con libros que poidan ter relación, ou enseñarles documentación que temos no arquivo que sempre lle chama moita atención e demais.
E o labor de museos e arquivos pódese divulgar tamén a través das redes sociais?
Sí, nos fai pouquiño abrimos unha conta de redes sociais que se chama BAM Betanzos, BAM Betanzos, e aí tratamos de ir compaxinando, pois eso, os fondos da biblioteca, cos fondos do arquivo, cos fondos do museo, e ir contándolle a xente un pouco, pois pequenas historietas da cidade de Betanzos, que vayan aprendendo cousas e que vayan tamén pois vendo que hai documentación sobre ese tema, que poden vir a consultalo e demais.
Eres coautor dun fermoso libro sobre o Parque do Pasatempo de Betanzos. Cal é o estado actual do proceso de elaboración do Plan Director do Pasatempo?
Pois o Plan Director xa está nas súas últimas etapas, non lle queda moito para facerse público e, mentras tanto, pois está restaurando xa o Estanque do Retiro, que é unha obra que comezou a principios deste ano e que ainda demorará seguramente todo o ano que ven, porque se non lembro mal eran 24 meses de execución, e logo virán pois as seguintes fases para ir amañando pouco a pouco o que nos queda a día de hoxe do Parque do Pasatempo, que a xente que veña ten que saber que o que temos hoxe en día é unha pequenísima parte do que foi en realidade.
Mentras están a realizar esas obras, continúa aberta a posibilidade de visitalo?
No. Agora o parque está pechado. Sí que anunciou o Concello fai unos días que iban a intentar facer visitas guiadas polas obras e demais para ir explicando todo o proceso, pero a día de hoxe sí que lle pedimos a xente que non veña hasta aquí, porque vais a topar co parque pechado e isto sempre dá lugar a que alguén se queira colar e aos problemas que con todo iso aparecen.
O labor de Alfredo Herias como director do Museo das Mariñas foi moi relevante, non?
Sí, claro, para non ser toda unha figura, porque, bueno, foi capaz de montar dende cero, porque cando chegou el non había nada, pois as tres institucións, a biblioteca, o arquivo e o museo. De feito, hai imaxes, podedes buscar por internet, de como era o arquivo que el se atopou en 1983, que era documentación ciscada por diferentes edificios municipais e non municipais, e todo eso foi xuntando, organizando, describindo, para así hoxe, pois xa a partir de unha posición un pouco máis cómoda para nós, digamos.
E que actividades programades na biblioteca para promocionar a lectura entre a rapazada?
Pois tratamos de incidir sempre cando veñen a visitarnos cos colexios e demais, pois en que se vayan facendo socios. Aquí temos unha sorte en Betanzos e é que todos os centros de ensino contan con bibliotecas moi profesionalizadas, digamos, xa con bibliotecas moi avanzadas. Entón, nos simplemente buscamos ser pois a continuación, sobre todo pois para épocas de vacacións ou por cando xa van cambiando de escola, pois que sigan tendo esa atracción de vir alí. Entón, cada vez que entra alguén pola nosa porta, tratamos pois de enseñarlle todo o que temos para que se sinta a gusto e para que siga sendo usuario do noso centro.
Cando sairá un novo número do Anuario Brigantino?
Pois estamos intentando a ver se chegamos para presentalo a final deste ano. Eu, por desgracia, incorporeime, bueno, saquei a praza neste verán e, bueno, xa o tempo apremiaba. Entón, seguramente, entre finais deste ano ou comenzos do que ven, sairá xa o novo número do Anuario Brigantino relativo ao ano 2021, que aquí sempre vamos a ano rematado.
E terá algunha novidade de investigacións?
Sí, pero bueno, eso comprenderás que hasta que non se faga público non podo desvelar gran cousa, pero bueno, sí, a verdade é que vai ser un número bastante curioso, con moitas cousas das que non había casi nada publicado ao momento, incluso con bastante xente nova participando, que tamén é un gusto. E, bueno, convidaremos a todo mundo para que veña a presentación e para que logo poida consultarlo a través de internet ou en papel, en formato papel.
Ángel Arcai, director do Museo das Mariñas, da Biblioteca e do Arquivo de Betanzos. Moitas grazas, un saúdo.
Graciñas a vos, un saúdo.